Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
20. januar, srijeda, poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Novi snažan potres na Haitiju. Đukanovića večeras prima Hillary Clinton. Iran odbio ključni dio ponude Međunarodne agencije za atomsku energiju. Naoružani muškarac ubio 8 ljudi u američkoj državi Virginija. A u emisiji između ostalog poslušajte koliko bi zaduživanje kod Međunarodnog monetarnog fonda, čija misija od danas boravi u Crnoj Gori, bilo dobro rješenje. Glavni ekonomista Centralne banke Nikola Fabris.
Koliko je Crnoj Gori potrebno eksterno zaduženje, a najvjerojatnije će ono biti u 2010. godini, po mišljenju Centralne banke MMF je najbolja opcija, zato što bismo došli do najjeftinijih sredstava sa jedne strane, s druge strane dobili bismo besplatnu tehničku pomoć, dalje bio bi pojačan kredibilitet ekonomskih politika.
Hoće li Crna Gora nakon sugestija iz Evropske unije donijeti zakon o oduzimanju imovine kriminalcima? Stanko Marić.
Ja lično mislim da nije realno očekivati političku spremnost elite koja je sve to, taj sistem izgrađivala 20 godina. Taj zahtjev je utemeljen na nečemu logičnom, da borbe protiv kriminala nema dok se ta borba ne bude vodila od onih najtežih oblika kriminala, krupnog kriminala.
Ako je Kotorska pijaca poznata po skladu mediteranskih i crnogorskih ukusa, Barska je najveća na primorju poznata po domaćim proizvodima.
Ovdje je dobra klima, dobra, sve je zdrava hrana, sve je dobro.
Znam da je na kukule, izvote, odlično ti je sir, 5 €.
Da probaš.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Neposredno pred početak emisije svjetske agencije javile su da je Haiti ponovo potresao jak zemljotres jačine 6,1 stepen po Richteru. Epicentar je bio 60 km jugozapadno od Port-au-Prince. Još uvijek nema podataka o eventualnim novim posljedicama. U zemljotresu koji je 12. januara pogodio Haiti, kako prema dosadašnjim procjenama, poginulo je više od 100.000 ljudi. Ostale vijesti. Crnogorski premijer Milo Đukanović večeras počinje zvanične razgovore u Vašingtonu. Đukanovića će večeras u 21 sat po našem vremenu primiti američka državna sekretarka Hillary Clinton. Predviđeni su i razgovori Đukanovića sa potpredsjednikom Josephom Bidenom. Kako se navodi, Đukanović će sa američkim zvaničnicima razgovarati o unapređenju odnosa dvije zemlje, daljoj podršci euroatlantskoj perspektivi Crne Gore, kao i o aktuelnim kretanjima na zapadnom Balkanu. Predstavnici Socijaldemokratske partije u Odboru za obranu i bezbjednost predložili su da članovi tog skupštinskog tijela posjete Agenciju za nacionalnu bezbjednost kako bi provjerili da li ta služba prisluškuje u skladu sa zakonom. Ukoliko bude prihvaćena inicijativa Borislava Banovića i Raška Konjevića, to bi bilo prvi put da se članovi odbora na taj način bave pitanjem prisluškivanja. Dvije vijesti iz regiona. Nakon potvrde da Fatmir Sediju putuje na inauguraciju novog predsjednika Hrvatske Iva Josipovića 18. februara, predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je za B92 kako definitivno neće ići u Zagreb. A novo izabrani hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je da njegova opcija nije slanje vojske u susjednu zemlju, komentarišući izjavu odlazećeg predsjednika Stjepana Mesića da bi poslao vojsku prema Posavini ako premijer Republike Srpske Milorad Dodik raspiše referendum o odcjepljenju od Bosne i Hercegovine. Josipović je naveo da Mesićev stil karakteriše ležernost u izražavanju i da takve izjave ne želi da komentariše. U nastavku vijesti iz svijeta, međunarodne diplomate saopštile su da je Iran obavijestio Agenciju Ujedinjenih nacija da ne prihvata ključni dio nacrta dogovora koji podrazumijeva da Iran izvozi najveći dio obogaćenog uranijuma, što pojačava sumnje Zapada da može biti korišćen za proizvodnju nuklearnog oružja. Naoružani muškarac ubio je osmoro ljudi u gradu Apotamoksu na jugozapadu američke države Virginija. Policija opkolila šumsko područje oko tog mjesta i traga za 39-godišnjim Christopherom Spateom, koji je u jednom trenutku pucao na policijski helikopter i probušio mu rezervoar za gorivo, primoravši ga da sleti. Iz opkoljenog područja evakuisan je veliki broj mještana. Još jedna vijest, sjever Kine pogođen je snježnim olujama i rekordno niskim temperaturama koje su pale ispod 40 stepeni. Loše vrijeme i zavijeni putevi otežavaju evakuaciju stanovništva, a ugroženo je oko 1.600.000 ljudi. U provinciji Xinjiang u snježnim olujama i hladnoćama poginulo je 5 osoba, prenosi Reuters. U oblasti Altaj na krajnjem sjeverozapadu Kine evakuisano je više od 150.000 ljudi. Niske temperature ugrozile su i ribare u provinciji Shandong duž Bohajskog mora, koje je prekriveno najdebljim ledom u posljednjih 30 godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda stižu u Crnu Goru kako bi od sutra počeli seriju sastanaka i u naredne dvije sedmice sagledali makroekonomsku situaciju, aktuelne probleme i planove za ovu godinu. U Vašingtonu će se istovremeno premijer Đukanović sastati sa direktorom MMF-a Dominikom Štroskanom. Uoči posjete delegacije Međunarodnog monetarnog fonda, u domaćoj javnosti je razmatrana mogućnost zaduživanja Crne Gore, a glavni ekonomista Centralne banke Nikola Fabris za naš program kaže kako bi to bilo dobro rješenje. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodin Fabris, da li bi za Crnu Goru bilo dobro da se zaduži kod Međunarodnog monetarnog fonda?
Koliko je Crnoj Gori potrebno eksterno zaduženje, a najvjerojatnije će ono biti u 2010. godini, po mišljenju Centralne banke, MMF je najbolja opcija, zato što bismo došli do najjeftinijih sredstava sa jedne strane, s druge strane dobili bismo besplatnu tehničku pomoć, dalje bio bi pojačan kredibilitet ekonomskih politika, u tom smislu može biti indikativan primjer Srbije koja je kroz aranžman sa MMF-om uspjela da poboljša kreditni rejting i na kraju ono što je vrlo značajno, a mogli bismo postati deo Bečke inicijative koja bi podrazumevala da se matične banke koje imaju svoje filijale u Crnoj Gori obavezale da u narednom periodu neće smanjivati kreditnu podršku, što je izuzetno značajno u uslovima kada smo u 2009. godini imali negativnu stopu rasta kredita i kada raste broj nelikvidnih preduzeća.
Šta eventualno mogu biti najspornije tačke? Da li su po vama tačne procjene da MMF nema naročito blagonaklon pogled na projekat budućeg autoputa Bar Boljare, velike garancije za kreditiranje kompanija i prvu banku?
Misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi sutra u Crnu Goru kada počinju redovne konsultacije i tada ćemo vidjeti kakvi su stavovi misije Međunarodnog monetarnog fonda, šta za njih eventualno može biti sporno. Do sada nisam primetio da su imali neki negativan stav prema gradnji autoputa. Sasvim sigurno da će se razgovarati i o tome, ali mislim da bi bilo bolje sačekati pa vidjeti njihove stavove nego prejudicirati, s obzirom da je prošlo dosta vremena od posljednjih razgovora i situacija se u međuvremenu dosta izmenila.
Ukoliko aranžmana sa MMF-om bude, za koliku sumu bi se Crna Gora zadužila?
To će također biti stvar pregovora. Znači, moje očekivanje je da ta suma svakako ne bi bila manja od 150 miliona evra, a verovatno ne bi ni bila viša od 300 miliona evra. Znači, u principu neki gornji limit je 10-struki iznos kvote, što je znači negde oko 300-320 miliona evra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa glavni ekonomista Centralne banke Crne Gore Nikola Fabris. U nastavku govorimo o najnovijim zahtjevima Europske unije da Crna Gora što prije počne zapljenu imovine oni koji su bogatstvo stekli nezakonito. Naši sagovornici kažu da za tako nešto u Crnoj Gori još nema političke volje i spremnosti da se krene u takvu akciju. Detaljnije Petar Komnenić.
Komentarišući stav eksperta Europske komisije Ruperta Vininga, koji u svom izvještaju kao jedan od ključnih nedostataka u obračunu sa organizovanim kriminalom naveo činjenicu da država Crna Gora ne oduzima imovine imovinu kriminalcima. Vanja Ćalović iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora kaže da bi tu preporuku trebalo čitati i između redova.
Meni se čini da je gospodin Vining na jedan vrlo diplomatski način rekao da u suštini nema političke volje da se institucijama omogući da one zaista efikasno počnu da se bore protiv organizovanog kriminala i da prvenstveno zaplimene imovinu pojedinaca koji su je stekli na nezakonit način. Sigurna sam da izmjene ZKP-a koje su nedavno usvojene i očekivane izmjene KZ-a hoće u određenoj mjeri unaprijediti taj zakonski osnov za oduzimanje nezakonito stečene imovine. Međutim, pitanje je iznad svega da li će se to i na koji način će to biti primijenjeno u praksi, posebno imajući u vidu da ni naše sudije, ni naši tužioci do sada nisu imali konkretnih iskustava u ovoj oblasti, da je na kraju će se najvjerojatnije sve svesti na jednu diskrecionu odluku sudije, da li ili ne, da pristupi konfiskaciji, odnosno čak i zamrzavanje imovine još u toku samoga postupka.
Crna Gora, a to navodi i Vining u svom izvještaju, nije donijela poseban zakon o proširenoj konfiskaciji imovine, kako je to riješeno recimo u Srbiji, već i u novi zakon o krivičnom postupku ugradila odredbe koje će se primjenjivati od avgusta, a koje predviđaju obrnuti teret dokazivanja, odnosno znače da će osumnjičeni za krivično djelo iz oblasti organizovanog kriminala u buduće morati da dokazuje porijeklo cjelokupne imovine. Do tada država ima mogućnost da plijeni isključivo novac i imovinu stečenu konkretnim krivičnim djelom, koje se okrivljenom stavlja na teret. Stanko Marić iz Udruženja pravnika Crne Gore kaže da nije siguran i da će ti zakonski preduslovi znatno izmijeniti situaciju zbog, kako kaže, evidentne političke nespremnosti da se uđe u tu priču.
Ja lično mislim da nije realno očekivati političku spremnost elite koja je sve to, taj sistem izgrađivala 20 godina. Taj zahtjev je utemeljen na nečemu logičnom, da borbe protiv kriminala nema dok se ta borba ne bude vodila od onih najtežih oblika kriminala, krupnog kriminala. Tako da, imajući vidu kretanja do sada kako su bila i činjenicu da je upo ta elita čitave proces vodila 20 godina i evo, svi govore o tome da je su dio tih struktura povezane sa organizovanim kriminalom, nije realno, nije logično očekivati da će ona učiniti bilo što da jednostavno dozvoli potrebne postupaka protiv sebe. To nije u ljudskoj prirodi.
Vanja Ćalović podsjeća da je država Crna Gora i u slučaju Stanka Caneta Subotića, bjegunca sa crvene Interpolove potjernice, koji je imao zajedničke projekte sa crnogorskim vlastima, pokazala da nema zelenog svjetla da se ozbiljnije uđe u obračun sa organizovanim kriminalom.
Evo, najnoviji primjer sa gospodinom Stankom Canetom Subotićem pokazuje da državne institucije iz za sada nepoznato je da li formalnih ili suštinskih razloga, ali ipak očigledno je nisu u stanju da izvrše čak ni one postupke koje su pokrenule druge države, u ovom slučaju pravosuđe Srbije, i da u tom smislu mi nismo mogli da čak ni na tom konkretnom primjeru pokažemo da zaista jesmo sposobni da konfiskujemo imovinu onih koji se terete za organizovani kriminal.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:44. U sljedećim minutama govorimo o odnosima na trouglu Beograd, Podgorica, Priština. Vlasti Srbije dale su rok do petka vladi Crne Gore da uplati 1,5 milijuna eura za zakup vile Crnogorka u Beogradu, gdje je sjedište crnogorske ambasade. Da li je tu riječ o pravnom ili političkom pitanju, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
U Ministarstvu spoljnih poslova Crne Gore nismo mogli do momenta slanja ovog izvještaja dobiti komentar na izjavu Srboljuba Panića, pomoćnika direktora Direkcije za imovinu Srbije, koji je saopštio podgoričkim vijestima da vlada Crne Gore ima rok do petka da plati zakupninu vile u kojoj je smještena crnogorska ambasada, a da će potom biti podnijeta tužba za iseljenje i naknadu svih dugova i troškova. Sekretar Ministarstva inostranih poslova Crne Gore Mirsad Bibović nije želio danas da komentariše najavu iz Beograda ni za agenciju Beta koja je stupila s njim u kontakt. Podsjetimo, problem zakupa vile Crnogorka u Beogradu, gdje je sjedište ambasade Crne Gore, otvoren je odmah pošto je zvanična Crna Gora uspostavila diplomatske odnose sa Kosovom, a na adresu Crne Gore je iz Beograda stigao oštar demarš i račun od 1,5 milijuna eura za trogodišnje korišćenje vile. Iako je srpski ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić tokom današnjeg dana održao preskonferenciju, novinarima je bilo dozvoljeno postavljanje svega dva pitanja, zbog čega nije bilo mogućnosti za pitanje o sporu oko zgrade crnogorske ambasade. Iz crnogorskog ministarstva spoljnih poslova je ovim povodom ranije saopšteno da bi se pitanje statusa vile Crnogorka moglo riješiti u okviru konačnog sporazuma o sukcesiji između Crne Gore i Srbije, a na što je iz Beograda stigla sasvim suprotna ocjena da u tom slučaju ne postoji pitanje sukcesije, jer je nakon raspada državne zajednice Srbije i Crna Gora Srbija postala nasljednik državne zajednice i vlasnik svih nepokretnosti na svojoj teritoriji. U slučaju upućivanja tužbe za iseljenje iz ambasade i naplatu troškova zakupa od strane Srbije prema Crnoj Gori, profesor Blagota Mitrić kaže da u tom sporu postoji više problema koje bi trebalo prethodno riješiti. Jedan od njih je nadležnost suda.
Što se tiče dugovanja Crne Gore radi korištenja vile Crnogorka, vrlo je indikativno, ne samo politički, nego čak i pravno, da se poteže to pitanje poslije 3-4 godine, ne znam koliko ta vile se koriste za potrebe Crne Gore, to je jedno tehničko pravno pitanje, a što je mnogo važnije je pitanje nadležnosti suda i mjerodavnog prava. Dakle, tu se prethodno postavljaju dva pitanja, koji je sud nadležan i koje je pravo mjerodavno za raspravljanje tog spora, pošto Srbija, po znacima navoda, prijeti sa tužbom. Pa bez obzira na to, iako tu postoje neka pravila međunarodnog privatnog prava, da je za nepokrenost uvijek nadležan sud države, znači se teritorij nalazi ta nepokrenost i da se uvijek primjenjuje pravo one države na čiji se teritorij nalazi ta nepokrenost, to je jedno univerzalno pravilo, ali ima izuzetaka. Recimo, to je diplomatsko predstavništvo i oni imaju takozvanu eksteritorijalnost. Tu bih tako i da sam isto Crne Gore neki zastupnik isto kao taj prigovor.
Profesor Mitrić također kaže da postoji problem sukcesije koja nije završena.
A onda bih naravno isto kao jedan prigovor materijalno-pravne prirode, a to je prigovor sukcesije, jer Srbija je se sa drugim bivšim republikama SFRJ razdvajala sukcesijom, vraćala se imovine, šta ja znam, koji su principi bili, tako pošto je to diplomatsko predstavljanje, pošto ima karakter eksteritorijalne prirode, a to znači da se to smatra dio teritorije Crne Gore, onda su tu vrlo stvari ovako pravno poznate navode škakljive koje bi mogle da budu veoma korisne kao protivargument tužbi.
Vilu Crnogorka potražuje i Jelisaveta Karađorđević koja je uputila zahtjev vladi Srbije za povraćaj te imovine oduzete nakon Drugog svjetskog rata. Očigledno je da se ovaj spor neće početi rješavati sve dok se u zemlju ne vrati ministar spoljnih poslova Milan Roćen i premijer Milo Đukanović koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Eventualno oštrija reakcija Beograda na uspostavljanje diplomatskih odnosa Crne Gore sa Kosovom samo bi bila na štetu Srbije, smatra direktor za Zapadni Balkan projekta za etničke odnose u Princetonu u Sjedinjenim Američkim Državama Aleks Grigorjev. Grigorjev u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako se ipak nada da će zvanični Beograd povesti računa da zbog pitanja Kosova dodatno ne pogorša odnose sa susjedima. Razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Grigorjev, ovih dana se analitičari u regionu bave budućnošću odnosa Beograda i Podgorice nakon što je Crna Gora uspostavila diplomatske odnose sa Kosovom. Da li očekujete značajnije zahlađenje odnosa zbog toga i kako komentarišete prve reakcije Beograda?
Ja mislim da prve reakcije Beograda su očekivane kada Crna Gora je priznala nezavisnost Kosova. Bili su oštre reakcije iz Beograda koji su također su bili očekivani i ako bili su reakcije u taj prvi trenutak, svakako Beograd bi trebao da reaguje i ovog puta. Ja samo se nadam da ovo će biti zadnja reakcija, zbog toga pogoršanje, još bolje pogoršanje odnosa između Beograda i Podgorice će biti na štetu samo Beogradu i Podgorice svakako također, ali bit će na štetu i Srbiji.
A da li ovako ponašanje Beograda po vama doprinosi regionalnoj nestabilnosti?
Ja mislim da Beograd nema drugog izbora zbog te politike prema pitanju Kosova koju je izabrao nakon proglašavanja nezavisnosti. Mislim to je potpuno legitimni stav Beograda, da oni misle da to je da Kosovo je deo Srbije i mislim da nemoguće bilo drugačije reakcije. Ali ja nadam se da vlada u Beogradu razumije da pogoršavanje odnosa sa susjedima zbog pitanja Kosova neće doprinijeti ni regionalne saradnje, ni miru, ni učlanjenju eventualnom Srbije u Europsku uniju, što je najglavniji, najvažniji plan sadašnje i današnje vlade u Beogradu.
Zvanično Podgorica je razmjena ambasadora, dakle ono što bi trebalo da uslijedi, a još nije, uslovila davanjem statusnih prava Crnogorcima na Kosovu, odnosno traži da crnogorska manjina bude priznata na Kosovu i da bude autentično predstavljena u tamošnjim institucijama. Koliko je realno da takav zahtjev u međuvremenu kosovske vlasti ispune?
Ja mislim da zahtjev je potpuno legitiman i realno ga razmotriti, ali mislim da najbolji način rada na tom pitanju kad ima ambasadora i u Podgorici i u Prištini ima stalan dijalog, stalan kontakt između dve vlade preko predstavništva, diplomatskih predstavništva u dve zemlje.
Aleks Grigorjev, direktor za Zapadni Balkan projekta za etničke odnose u Prinstonu. Zamjenica crnogorskog šefa diplomatije Irena Radović doputovaće tokom dana u Prištinu, što je prva posjeta jednog crnogorskog zvaničnika Kosovu nakon uspostavljanja diplomatskih odnosa dvije zemlje. Očekuje se da ona sa kosovskim zvaničnicima razmotri detalje diplomatskih odnosa i najavu da će uskoro uslijediti razmjena ambasadora. Radović bi trebalo da razgovara i sa predstavnicima crnogorskih partija. Oni su upozorili da crnogorska zajednica živi u teškim uslovima na Kosovu. O tom iz Prištine, Ana Mari Repić.
Lazar Radulović, predsjednik Narodne crnogorske partije Kosova, ukazao je na težak položaj zajednice, ali i šansu kako da se to promeni.
Problema je puno, počevši od prvog i najvećeg problema, a to je da se crnogorska zajednica uvrsti Ustav Kosova i Zakon Kosova, kako bi bila ravnopravna sa svim ostalim manjinskim zajednicama koji žive na Kosovu. Zatim povratak izbjeglih, raseljenih, povratak na svoju imovinu, kao i održivost onih koji su ostali da žive na Kosovu.
Radulović je pozdravio odluku crnogorskih i kosovskih vlasti o uspostavljanju diplomatskih odnosa.
Smatramo da je vlada Crne Gore i ovog puta donijela odluku u interesu države Crne Gore i u interesu naše zajednice koja živi na Kosovu. Svjedoci smo izjava i ministara Roćena i premijera Đukanovića, kao i predsjednika Ujanovića, da u nijednoj izjavi nisu zaboravili nas Crnogorce koji živimo na Kosovu, naš položaj i naš status koji trenutno imamo.
I Snežana Karadžić iz Crnogorske demokratske stranke veruje da će vlada Crne Gore na najbolji način pomoći rešavanju problema crnogorske zajednice. Ona je istakla da su izlaskom na izbore Crnogorci odlučili da učestvuju u institucionalnom životu, pa će imati svoje predstavnike za početak u opštini Kosovo Polje.
Bavit ćemo se samo jednim jedinim pitanjem, da život Crnogoraca na Kosovu ostane kvalitetan i da uživamo sva ljudska prava koja pripadaju svim drugim zajednicama, bez ultimatuma, na jedan miran, dostojanstven način, kao što smo do sada radili integracijom, realizacijom zajedničkih projekata, ukazivanjem na greške i jednim procesom koji će i crnogorski narod uvrstiti u ustavni narod Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na svjetsku scenu. Prvu godišnicu mandata u Bijeloj kući, prvi afroamerički predsjednik Barack Obama, dobitnik Nobelove nagrade za mir 2009. Za razliku od ogromne podrške podupirane velikim nadama na početku mandata, dočekuje sa oko 50% podrške. Međutim, njegovi simpatizeri i njegovi protivnici saglasni su da je ovo bila vrlo teška godina za američkog predsjednika. Komentar kolumniste Washington Posta Eugena Robinsona prenosi nam Dženana Karabegović.
Američki predsjednik Barack Obama počinje drugu godinu mandata u Bijeloj kući sa 50% podrškom javnog mijenja, da bi pomislili da je riječ o još jednom Ronaldu Reaganu, ocjenjuju komentaru povodom prve godišnjice novinar Washington Posta Eugene Robinson. Robinson ističe kako stvari nisu bile tako loše za Reagana. Reizbor, uspjeh u promjeni političkog kursa nacije te učvršćivanje republikanske stranke. U tom kontekstu spokoj Obaminih političkih savjetnika je razumljiv. Bila je to teška godina i predsjednik predsjednik je morao da donese niz odluka za koje je znao da će biti nepopularne. Ako je istorija učiteljica života, ta niska podrška koju Obama ima na kraju prve godine više govori o tome gdje će Obama biti na kraju 2012. nego kako će se ukupno ocjenjivati njegova vladavina na kraju. Bijela kuća je u pravu što ne paniči, navodi Robinson. Ali spokojstvo nije isto što i zadovoljstvo. Ima više važnih lekcija iz prošle godine koje Obama i njegov tim moraju dobro da nauče, ako je njegov cilj da bude predsjednik koji je uspio da se transformiše kao Reagan. Prvi je da se vodi računa o jazu entuzijazmu koji je vrlo značajan. Neki su van predsjednikove kontrole, kao na primjer odluka republikanaca da na svim domaćim temama opstruišu Obamu. Reforma zdravstvenog sistema na kojoj su administracija i kongres radili jako puno u završnici ocjenjena kao najviše čemu su se mogli nadati. Račun Senata u mnogo čemu je proboj, posebno zato što će omogućiti zdravstveno osiguranje za 31 milijun Amerikanaca i obezbijediti da nikome ne može biti osporeno osiguranje zbog prethodnih uslova. No moralo se odustati od još progresivnije ideje o opciji javnog osiguranja. Kad sve bude gotovo, aktivisti koji su se zalagali za ovu opciju aplaudiraće finalnom rezultatu, ali neće skakati od radosti. Na ekonomskom planu vjerovatno nema mnogo toga što je administracija trebalo da uradi da bi umanjila bol koji toliko mnogo Amerikanaca osjeća. Ali tek odnedavno Bijela kuća pokušava da pokaže da je obezbjeđivanje posla za građane na vrhu prioriteta administracije, a još uvijek nema velike gužve zbog gubitaka prava na hipoteku. Nasuprot tome, paket pomoći za Wall Street bio je hitan. Ima indikacija da je Obama možda naučio lekciju, zaključuje Robinson. Naime, novi porez koji je predložio najviše će pogoditi velike financijske firme i tu nije riječ samo o dobroj poslovnoj politici, već i o dobrom političkom potezu također.
Ako hoćete da upoznate neko mjesto i njegove stanovnike, kažu obiđite njegovo groblje i pijacu. Sudeći po našem obilasku bara, njegova pijaca je ne samo najveća na primorju, već i jedna od rijetkih koja je očuvala domaće proizvode, ali i ugođaj pijace kao bila grada. Tamo je bila Jasna Vukićević.
Ako je Kotorska pijaca poznata po skladu mediteranskih i crnogorskih ukusa, barska je najveća pijaca primorja.
Ovdje je dobra klima, dobra, sve zdrava hrana, sve je dobro.
Dan rana kupili, zvote, odlično ti je sir, 5 evra.
Da probaš?
Iako samoproglašena ekološka država, u Crnoj Gori je sve manje domaćih proizvoda na pijacama koji ustupaju mjesto uvoznoj robi. Bar je izuzetak.
Čista i prelijepa, prelijepa. Evo dva vreća, sve prošla je. To nije ona plastenički dobar, čim se bari nema ništa. Tu nema ni šalitelj, ni peskrane, niti ništa. To je vanjska, nije plastenički.
Masline, sira, ulja, raštan.
Odakle?
Iz Gorane.
Sve domaće vidi?
Sve domaće.
Kupuje li svijet?
Pa kupuje, ogamo, svakako.
Kako, koji dan?
To kažu za cijene, niste snizili cijene?
Malo jesmo, bogam, malo jesmo. I siru i svemu.
Sir, masline, pošto
su... Sir, 4 eura, 5, 4 mladi, 5 stariji i ne može ni toliko.
Sredina januara, kako to da u januaru ima još koštanja?
Do sad smo držili na one ježe, kako rode, pa tako smo držili. Pokrili smo malo i tako to je zdrave.
Pošto je luk?
80 žutje, crveni euro.
Može li se živjeti od poljoprivrede?
A boga mi, može i ne može i svega.
Osim mediteranskih ukusa i mirisa, barska pijaca je sačuvala i široke osmijehe svojih prodavaca. Zato kupovina ovdje nije običan obilazak pijace.
Ja ti garantiram da su bolje. Ja znam, ja sam bio u Italiji, pa znam što su masline.
Još, kakve su ove?
U odnosu na italijanske.
Znaš, italijanski?
Certo.
Certo. Allora, da su buone.
Buonissime.
Sì, allora.
Uz domaći sir i masline, zaštitni znak barske pijace je maslinovo ulje.
Ulje vam je iz Ulcija od Polarije. Ulje je dobro, hladno cijeđeno, sigurno dobro.
Ove godine nije bilo baš neke berbe masline?
Pa ove godine nije bilo puno, boga mi ne. Ove godine manje, ali ima od prošle godine nešto, ulje vam je stvarno dobro.
Pošto je?
10 eura, litar.
Što kažu, skupo?
Pa, neko kupi, ko ima kupi, ko nema ne kupi, boga, ali sve u svemu opet, do sad je dobro. Za Novu godinu je bilo posla, za Božić je bilo posla i tako. Sad malo manje, sve u svemu dobro. Samo zdravlje neka bude, svega će biti.
Velika pjaca, bogata pjaca, kakvi su kupci?
Kupci, boga mi, svaki dan sve manje, ali sve u svemu opet dobro. Dobre.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom kratko podsjećanje na najvažnije vijesti. Novi snažan potres na Haitiju. Đukanovića večeras prima Hillary Clinton. Iran odbio ključni dio ponude Međunarodne agencije za atomsku energiju. Naoružani muškarac ubio 8 ljudi u američkoj državi Virginia. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Do slušanja s jutra u isto vrijeme.